Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Velkommen til podcasten Hva greia med Ole Jonas?
I dag Jonas ikke helt frisk, har jeg skjønt.
Nei.
Men han går på jobb likevel.
Ja, ja, ja. Det en selvfølgelig. I dag så skal vi snakke om noe litt spesielt, og som på en måte vil være en litt sånn personlig greie, som at du kommer til å si hva du syns om noe.
Ja. Det begynte jo egentlig med at jeg leste denne boken som heter... Atlas Shrugged,
ja,
eller de som beveger verden på norsk.
Ja.
Fordi, altså utgangspunktet mitt var vel egentlig at det mange som sier at dette favorittboken deres.
Mm.
Og tenkte jeg at jeg har egentlig ikke særlig tro på den, men jeg kan liksom ikke si at den dårlig uten å lese den i hvert fall.
Nei, og det ganske mange sider?
Det nesten 1200 ganske tettskrevne sider.
Ja.
Så det jo litt et prosjekt, egentlig. Mm. Men nå har jeg i hvert fall rett til å si noe om den, føler jeg, siden jeg faktisk har lest den.
Ja.
I motsetning til veldig mange andre. Det vist en bok veldig mange begynner på uten å avslutte.
Ja, det det, ja. Ja. Men hva fikk deg til å tenke at du skulle lese den bare for at det var noen som, eller mange da, sier at det sin favorittbok?
Fordi når folk sier at det en favorittbok, så må de ha en grunn til å like den, tenker jeg.
Mm.
Men samtidig så ser man ikke anbefalt særlig ofte over verdens beste bøker, egentlig.
Nei.
Selv om den har figurert på lister over veldig innflytelsesrike bøker. Så ja, jeg måtte egentlig bare finne ut av hva greia var. Hva greia var det, rett og slett.
Ja. Men en ting som kjennetegner de som sier at det er den mest, ja, deres favorittbok, da, det er folk på politisk høyre side.
Ja, stort sett står man ganske langt, for det er vel nærmest et politisk høyre, tross alt, hvis man skulle kategorisere det noe som helst sted. For den, først og fremst kanskje fronten av hennes filosofi, denne boken her da. Så det jo mesteparten av ledelsen i FRP. Jeg vet både, jeg tror både Sylvi Listhaug og Siv Jensen har sagt at det favorittboken deres.
Ja, Sylvi Listhaug har jo blitt sitert på at hun nevner Atlas Shrugged før hun nevner for eksempel Margaret Thatcher og Ronald Reagan som inspirasjonskilder. Siv Jensen har jo også...
Hun har også sagt at det var favorittboken hennes. Mm. Ja, og
Tybring-Gjedde.
Tybring-Gjedde, flere FPU-folk, tror jeg.
Ja.
Og Torbjørn Røe Isaksen har i hvert fall vært inspirert av den. Eller,
ja, han kanskje... var inspirert av den da han var 16, har han sagt.
Ja.
Og så har han moderert seg noe etterpå, men det er jo ja, et utgangspunkt da, som, ja, som han synes var interessant i hvert fall.
Så jeg ville jo egentlig finne ut hvorfor dette var noen sin yndlingsbok for prosjektet.
Og hvor lang tid brukte du?
Altså, jeg lånte den vel for, i over en måned på biblioteket, men jeg tror jeg kanskje leste den ganske intensivt i kanskje et par uker. Det er sånn at jeg må liksom gjøre meg ferdig med ting når jeg først, så da liksom bare kjører jeg på da.
Vi skal komme tilbake til hva du syns og sånne ting etterpå, men det er jo da, denne boka er skrevet av en forfatter som heter Ayn Rand,
ja.
Og hun er et litt spesielt menneske. Hun ble født i Russland i 1905, og vokste opp i en familie med en yngre søster og en far som jobbet som kjemiker. og en mor som ikke gjorde så mye, og som ga ganske klart uttrykk for at hun ikke var noe særlig glad I de barna. Hun fortalte dem at eneste grunn til at hun gjorde noe for dem, var for at hun visste at hun måtte. Og det sa hun ganske tidlig.
Ok.
Så var ærlig da. En annen ting som hun moren også gjorde var at hun var så drittlei at det var veldig mye leker som lå rundt omkring I huset. Mm. Så hun sa at dere må ta bort halvparten av lekene, og så kan dere få leke med den gjenværende halvparten I et år, og om et år så bytter vi. Og det Ayn Rand da gjorde, og det var en slags selvvalgt form av den marshmallow-testen, hvor et barn ble eksponert for en marshmallow, og hvis du venter I 5 minutter, så får du 2.
Ja.
De aller fleste barn vil jo da spise en med en gang, mens et barn som senere I livet blir ansett for å være en større suksess enn det første barnet. Ja. Vente 5 minutter og spiser av 2.
Ja, det har noe med at man klarer å utsette
fristelser.
Utsette fristelser for, en, for at det skal skje noe bedre I fremtiden. Så man, som man ser en sammenheng med for eksempel og det å for eksempel gjøre en jobb på skolen og sånt, og arbeide for gode karakterer I stedet for bare sitte og se på TV da, for eksempel, fordi det mer fristende ting å gjøre akkurat nå, så ser man heller at det kommer noe godt ut av å ikke gjøre det man har lyst til hele tiden da.
Riktig, og Ayn Rand tenkte der og da, da var hun ganske liten, at jeg velger bort de fineste lekene mine, fordi at da kan jeg få leke med de om et år.
Aha.
Og så hadde det gått et år, og så konfronterte de moren, og så sa moren at «Nei, men dere vil jo sikkert ikke ha de lekene, så de har jeg gitt bort». Så det var en dyp skuffelse.
Ja, det var en feilberegning.
Ja, så hun hadde et veldig nært forhold til faren sin, og så hadde hun også en ganske vass uttalelse. Hun var lynskarp. Og,
ja, I følge seg selv I hvert fall.
Så hun har jo sagt at jeg var best I klassen og alt mulig sånt, og det selvfølgelig ingen dokumentasjon på dette her, ettersom Leningrad ble bomba sønder og sammen.
Ja. Hun satt og kjedet seg mye, og så satt og skrev bøker bakerst I klasserommet.
Ja, så ja, hun satt og kjedet seg fra alder av 8, at hun satt og skrev manus og noveller bakerst I klasserommet.
Hva var navnet hun opprinnelig? Rosendal?
Alissa Rosendal.
Som en russisk jøde opprinnelig.
Ja, og det at hun var jødisk avstamning også litt å si, fordi at jøder hadde ekstremt få rettigheter I Russland på den tiden. Det var blant annet et lovdekret som beskrev hva jøder kunne gjøre, ikke som I den andre delen av befolkningen, hva du ikke kunne gjøre. Så alt annet var ulovlig for en jøde. Og det, politiet kom og hentet folk uten noe særlig forvarsel og anklaget dem for å gjøre ja, vanlige ting og ble arrestert for det. Så det var en ganske ustabil tid. Og etter hvert som hun vokste opp, så ja, det ble jo Første verdenskrig, og enda mer ustabilt. Og så kom russisk revolusjonen I 1917, som gjorde det enda mer spesielt. I 1922 så ble det da til Sovjetunionen. Og faren mistet fabrikken sin. Han hadde en farmasøytisk fabrikk som ble tatt fra han. Og det var et voldsomt slag for hele den familien. Faren sluttet å jobbe. Han gikk I streik, rett og slett.
Mm.
Og moren måtte ja, jobbe med litt sånn her og der for å fø hele familien. Ja. Så da fikk hun et bedre forhold til moren sin igjen, men
men det virker som kanskje hun har bygget mye på av filosofien og bøkene på faren sin, som du forteller dette da.
Ja, det det som litt interessant. Mm. Han mistet jo da hele det han hadde bygd opp, og gikk så I streik.
Ja.
Og dette med streik jo et
tema I boken, for eksempel.
Mm. Så flykta de til via Krim og videre til USA. Hun dro alene til USA.
Ja.
Det var rundt 1926-27.
Og siden da har hun levd resten av livet sitt I USA. Hun prøvde også å få familien sin til USA, men det klarte hun aldri, så vidt jeg skjønte.
Nei, hun vet ikke hvordan det gikk
med familien. Hun vet ikke hvordan det ble av det etterhvert. Sannsynligvis ikke så veldig bra.
Nei, det
var jo en, kan godt tenke seg at det gikk ganske dårlig. Gikk ganske hardt for seg under andre verdenskrig I hvert fall.
Ja. Hun fortsatte å skrive da hun kom til USA, og I 1957 kom altså ut den der Atlas Shrugged, eller De som beveger verden,
ja.
Som gjorde at hun ble veldig kjent.
Ja, hun hadde vel skrevet en bok, den som heter The Fountainhead, kom vel før Atlas Shrugged, og ja. Den var også ganske kjent I hvert fall. Og begge to solgte vel... godt, eller ble vel en form for bestseller, så vidt jeg skjønte.
Mm.
Så hun ble vel kjent på bakgrunnen av dette, og fikk en del tilhengere av den...
Objektivismen.
Den objektivismen, den filosofien hun forfektet da.
Ja, hun gifta seg, og skilte seg igjen, og gifta seg på nytt. Litt spesiell historie der.
Ja, ble hun skilt fra han? Det leste ikke så veldig mye om det, men jeg hadde inntrykk av at hun bare gikk inn I forholdet med en annen mann med... Altså at hun fikk godkjennelse fra mannen sin da. Men jeg leste ikke så mye om det.
Og så var det der, hun var gift, og så innledde hun et nytt forhold til en ny fyr som var på det instituttet som forfektet objektivismen.
Ja, han var vel en av de fremste objektivistene, eller som drev og foreleste og fremmet filosofien hennes.
Ja, ja. Og så etter hvert så... gifte han seg med en annen dam igjen, uten å si noe til Ayn Rand.
Ja.
Så ble han ganske sur.
Ja.
Forstår du nok?
Ja, vet ikke. Hun var jo også egentlig gift. Altså.
Ja.
Så jeg vet ikke helt hvordan hun skal... For hun... altså, du kan jo begynne å snakke litt om filosofien hennes.
Men det I hvert fall nådestøtte for det instituttet da. Det at han gifta seg med hun, yngre skuespilleren.
Ok, så da, da ble... instituttet lagt ned, eller...
Ja, jeg tror det ble det etter hvert.
Men det finnes jo masse... Ja, det, nå finnes det
et eller annet... Ja, de har blitt startet opp igjen I ettertid. Ja,
men dette var den opprinnelige gjengen da. Ja, skal vi snakke om litt om objektivismen, eller jeg bare synes det var naturlig å komme inn på det når det ble snakket om disse forholdene hennes, for hun mente jo, hun var en stor tilhenger at man skulle være rasjonell til hver tid da,
ja.
Minst mulig styrt av følelsene sine. Og at hvis man først skulle inngå et forhold, så måtte det være basert på at man hadde de samme verdiene da. Så hun så det sikkert så veldig naturlig å inngå et forhold med den fyren her som liksom prekte objektivisme. Og siden hun var vel sikkert ganske, altså hadde sikkert overbevist mannen sin fra før da, så hun var vel kanskje også med på notene da, at hvis man gikk for den objektivismen, så var det naturlig for henne å inngå et forhold med denne mannen da, som hun hadde så mye felles med, eller hva man skal si.
Ja, så var det visst nok alle involverte synes alt var helt greit. I hvert fall det de sa da.
Ja.
Det litt som I sånn der hippiesamfunn, hvor alle sier sånn, ja, vi kan, det bare fri sex og alt mulig sånt, og så det alltid en som sitter I krok og bare...
Hun hatet hippier for øvrig.
Ja, hun hatet hippier, ja.
Det var litt morsomt det at faktisk det her, det ble kalt det kollektivet, tror jeg, de her lille kretsene rundt henne.
Ja, så hatet hun kollektivisme.
Ja, hun hatet kollektivisme da.
Mm.
Ja, så hun ble veldig sur når dette forholdet endte, da. Men så, hun virker jo egentlig ganske følelsesstyrt, eller hva skal man si? Det lett, ja. Også når vi setter intervjuet med henne, hun virker jo som en person som lett
blir
nærtagen. Ja. Fordi denne objektivismen, for å bare ta med hennes egne ord, det en moral basert på logikk, som hun sier, som kan bevises å være sann og nødvendig. Og alle avgjørelser skal være basert på fornuft, og det viktigste moralske prinsippet I sin egen lykke. Alt man gjør må være fordi man har lyst til å gjøre det, for å oppnå mest mulig lykke for seg selv.
Og det moralsk høyverdig,
ja.
Å oppnå lykke for seg selv.
Og alle må følge sin rasjonelle selvinteresse, som du sier, og man må ikke hindre andre mennesker, eller la andre mennesker hindre seg selv. Og all altruisme bare rett og slett galt.
Ja, altruisme som da å hjelpe andre, da.
Ja.
Du har en egen interesse for å hjelpe andre, mener hun moralsk forbudt.
Og at hvis man skal hjelpe andre, så må det være basert på at fordi man har lyst til det, fordi det gir deg noe selv. Da.
Mm.
og det rene altruismen, hjelpe andre kun for å hjelpe andre, er moralsk galt og ødeleggende for et menneske. Og hun mener at sosialisme er et system der alle er slaver og alle, at ingen egentlig er fri da.
Så den eneste på en måte, formen for frihet, det er å følge sin egen lyst og rasjonalitet
ja.
Til det ytterste.
Mange vil jo si at det her er jo voldsomt egoistisk, og ja, det er du for så vidt.
Ja, det er vel definisjonen på egoisme.
Ja, og hun mener at egoisme var flott da. Og det er jo på en måte ganske, skal man si, revolusjonerende. Det er for veldig uvanlig sånn standpunkt å ta, fordi de fleste ser kanskje som et problem at mennesker er ganske egoistiske.
I utgangspunktet. Ja, og at det er på en måte å ha en samfunnsstruktur er på tross av menneskets innerste følelser som er egoistiske.
Problemet er få oss til å samarbeide nok til å ha et godt samfunn,
ja.
Vil de fleste si. Hun mente at problemet var for mye samarbeid, eller at folk drev og skulle være snille mot hverandre hele tiden, og dette egentlig ødela framdriften da.
Ja, hun mente at du mister deg selv hvis du hjelper andre. Ja. Og det her kom jo som et bombenedslag da hun lanserte denne boka i 1957, og da er det greit å vite at det amerikanske samfunnet i 1957 var jo langt mer sosialdemokratisk enn det er nå. Høyere skatter og ting var annerledes. Så det var jo en spesiell ting å si det at det å betale skatt, det var feil, ja. Mente hun.
All skattlegging var fullstendig feil, og hun mente at et samfunn, eller at en statsmakt kun skulle sørge for borgernes trygghet.
Mm.
De skulle sørge for at man hadde politi og domstoler.
Ja, straffe kriminelle.
Ja, og ha et forsvar for landet.
Ja, så den eneste makt en stat kan gjøre overfor en innbygger var hvis du var en kriminell og hadde gjort noe galt.
Ja.
Ellers ingenting.
Nei, og kapitalismen, altså, ja, alt skulle bare slippes løs.
Mm.
Ingenting skulle være regulert i det hele tatt.
Nei.
Og som sagt, dette har jo inspirert en god del amerikanske politikere, og det er vel kanskje noe av grunnen til at det er blitt såpass deregulert som det har blitt etter hvert i USA, og som til slutt førte til dette økonomiske kaoset i 2008. Da.
Mm.
Men hun ville jo helt garantert ha sagt at problemet var at det ikke var sluppet nok løs.
Ja, for hun mener at det at staten beskytter store aktører, for eksempel, er en del av problemet. Mm. Det at bankene, for eksempel, har mulighet til å bli så store som de blir, eller ekstremt rike personer har mulighet til å bli så store som de blir.
Ja, men hun hadde ikke noe imot at folk ble veldig store, eller klarte å komme seg dit.
Nei, det skulle bare ikke være noen innblanding fra staten.
Nei, og hun mente også at i et sånt system så ville det ikke oppstå noe monopol, fordi hvis en begynte å monopolisere eller ta fra priser, så ville det automatisk komme noen andre som ville tilby det samme for en bedre pris, da, eller nedkjempe monopolet. Men man må jo si at dette er en veldig optimistisk... Ja, hun mente at det aldri funnes noe samfunn der dette har vært en realitet, da.
Nei, hun mente at det var utgangspunktet for USA i utgangspunktet da den amerikanske revolusjonen kom i 1786.
1776?
Er det det?
1776, amerikansk revolusjon,
ikke det? Ja. Ja. Jo, det er nok, ja. Ja, at det var, ok, det er folkevalgte, det er demokratisk prosessen for folkevalgte, og et styre er riktig, men de skal bare på en måte reglere lover og domstoler og avstraffelse, rett og slett.
Ja. Og alt annet skulle være privat, inkludert veiene for eksempel.
Skoler,
helsevesen.
Alt skal være privat.
Posten, absolutt alt skal være privat.
Fordi at hvis du vil bygge en vei, så bygger du den.
Ja. Og så ville alle bare ta betalt av hverandre hvis du skulle bruke veien, da, så måtte du betale en eller annen for å bruke veien, da, sannsynligvis.
Ja.
Det vil bli litt av et system da, med transaksjoner i hytt og pine. Da, for hvis alle ville eide sin egen veistubb, så ville det jo bli ganske...
Ja, det blir en del bomveier overalt. Så, sånn sett så passer det dårlig med FRP sin visjon om ikke noe bompenger.
Og det blir for eksempel litt veldig vanskelig der jeg kom fra, der det snør mye om vinteren, da, hvis alle skal ha sin private veistubb, og så plutselig så var det ingen sånne mokket her. Så, ja, mm.
Ja. Eller hvis man ikke kan jobbe og ikke da får støtte fra staten da, ja. I form av sykepenger.
Hun mente at det var ingen som fortjente noen støtte fra staten, og uansett hvor dårlig eller syk eller forkrøplet det var, så var det kun andre private som skulle hjelpe deg da.
Ja.
Det var også
ut av sin egen interesse.
Ut av sin egen interesse.
Ja.
Som igjen kanskje litt optimistisk på vegne av menneskeheten, føler jeg. Eller?
Ja. For det ville jo vært en form for altruistisk holdning igjen, som hun mente var en moralsk forkastelig ting. Så.
Ja, nei, ja, men så lenge, hun mente at så lenge man gjorde at man hadde glede det selv, da, at hvis man oppnådde glede ved å hjelpe andre, så var det ikke noe galt I det heller. Da.
Nei.
Det var det her bare å hjelpe andre, fordi man følte at man hadde en slags moralsk plikt som var galt. Da.
Mm. Mm.
Den hun hadde aller mest imot var Immanuel Kant.
Ja, hun hatet
Immanuel Kant.
Veldig gøy, og hun mente at all moral sånn generelt I samfunnet for tiden nå ulike varianter av uekte barn av kantisisme.
Jeg skal ikke si alt for mye om Kant, men han hadde jo dette kategoriske imperativ.
Ja.
Altså, han mente at det var noen det noen moralske grunnprinsipper da, som alle kan bli enige om,
ja.
Og at man til enhver tid bør følge disse grunnprinsippene uten å ta hensyn til seg selv.
Okay.
Og helt uavhengig av hva du ønsker selv, så var det alltid noen ting man måtte forholde seg til, og som var riktig.
Ja, kategorisk imperativ.
Kategorisk imperativ.
Ja.
Og dette var jo I Ayn Rand sine øyne altså det verste noen kunne si da.
Ja.
At man skulle gjøre ting som ikke interesserte deg selv I det hele tatt, da. Rent sett fra et rent egoistisk synspunkt som hun da hadde.
Mm.
Av alle filosofer hadde hun Kant mest.
Ja.
Og selv var hun kun inspirert av Aristoteles.
Elsket Aristoteles.
Ja, I hvert fall var det hun hatet minst av filosofene.
Ja, hun sa at han var den ene som hadde inspirert henne. Den objektivismen har hun jo laget helt selv.
Ja, og hun mente jo selv at hun var den største tenkeren I det 20. århundre, tror jeg.
Ja, hun sa det.
Hun sa det vel, det var ingen andre som sa det sånn at hun ville si det selv.
Ja.
Og det var ut fra hennes objektivistiske synspunkt, så hadde hun vel rett, så, eller hva man skal si, så hadde hun rett til det, eller...
Ja, altså hun, objektivismen jo da en på en måte postindustriell og postvitenskapelig aristotelianisme. Så det på en måte en oppdatert form for filosof av Aristoteles da.
Ja, det vel dratt til det ekstreme, jeg kan ikke helt se for meg at det var dette Aristoteles. Men altså det hun tatt fra Aristoteles vel dette at mennesket må være rasjonelt å bruke evnene sine?
Bruke sansene sine. Sånn som, Aristoteles var jo elev av Platon, og Platon hadde jo denne skyggeverden som han snakket om, at de virkelige formene I virkeligheten et annet sted, I en annen dimensjon.
Ja.
Og så det vi ser av alt rundt oss en kopi av en opphøyd og høyverdig versjon av den tingen vi ser. Ja.
Så det dette som beskrives I denne huleligningen som kanskje noen har hørt om.
Ja, hvor det et bål kaster skygge.
Ja, han beskriver at vår verden egentlig bare skyggen av de ekte tingene. Altså, så han sammenligner dette med at man ser skyggen av noe ekte fra et bål på veggen, og at vi ser bare skyggen på veggen, men at det ekte finnes I en slags annen dimensjon, da, eller hva man skal kalle det, en ideell verden.
Så hvis det da et bål inni en hule, og så holder du en kopp mellom bålet og veggen, så vil du se skyggen av koppen på veggen, og så det egentlig bare den skyggen av koppen vi ser I vår virkelige verden, mens den virkelige koppen finnes da, som fantastisk flott og fin, I motsetning til selve skyggen, som bare ser litt sånn dårlig ut, den finnes et annet sted da. Og Aristoteles var uenig I det her, og mente at det vi ser med øynene våre, og sanser med sansene våre, det må være den virkelige verden.
Og for det Ayn Rand sier at, eller som hun sier at A A, at noe, hvis noe noe, så noe, det ikke noe... Ting bare det de da. For å si det veldig enkelt. Og at vi har bare dette livet, og at vi lever I denne verden, og det vi sanser, og det vi oppfatter som å være virkeligheten, det det som virkeligheten.
Ja.
Så egentlig, på en måte, den aller enkleste formen for filosofi, tenker jeg, det jo dette vi forholder oss til vanlig uten å filosofere I det hele tatt.
Mm.
Virkeligheten rundt oss da.
Og I dette livet da. Hun har jo sagt... Hun var jo ateist, selvfølgelig.
I motsetning til mesteparten av høyresiden I USA.
Og
FRP for øvrig.
Ja, hun går veldig mot deler av den retningen politisk høyreside gjør.
Ja, hun rakk jo ganske hardt ned på religion,
ja.
Og det gjør jo stort sett ikke FRP. Sylvi Listhaug går med et kors rundt halsen, tror jeg.
Ja, og de taler I religiøse forsamlinger, ja. Altså kristne forsamlinger.
Så det jo merkelig å ha denne boken som en favorittbok, som gjør det ganske klar på at religion bare tull, da.
Ja. Men det hun, Ayn Rand, sa var at når jeg dør, så håper jeg kommer til himmelen. Hva I helvete det skulle være?
Det var et av de bedre sitatene hennes, som jeg måtte si selv.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Men for å komme litt inn I den der boka da, det, apropos Aristoteles, så boka delt I tre deler, og de tre delene oppkalt etter Aristoteles tre lover for logikk, for eksempel A er A, som du sa.
Ja, jeg må bare innrømme at jeg oppfattet ikke det når jeg leste boken.
Nei.
Det burde jeg jo catcha.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Aristoteles. Nei, altså jeg jo en av de få, merker jeg, som ikke har lest den boka. Så, men det handler om Dagny Taggart.
Ja.
Og hun synes at John Galt jævlig sexy.
Ja, for de går rundt til denne boka, det slags uttrykk de har I denne boka av «Who is John Galt?».
Ja.
Som de bruker sånn her når det noe meningsløst, og hvis noen spør hvorfor verden det sånn, så bare trekk det på skulderen og sier «Who is John Galt?»,
ja.
Som en slags uttrykk. Og han,
han en mytisk fyr?
Han en myt, eller man får vel ikke noen hint om at han skal bli med I boken, eller hvem han I det hele tatt, bortsett fra dette uttrykket. Da. Så det handler altså om Dagny Taggart, som vokser opp I en familie som eier en svær jernbane.
Og det også litt spesielt, for hun vicepresident I det selskapet. Og I 1957 så var det ganske kontroversielt at en kvinne var vicepresident I et så stort selskap. Ja. Så sånn sett så blir hun tatt I inntekt for en feministisk holdning, selv om hun hatet feminisme. For at det var følelsesbasert.
Og hun sa jo også at hun aldri kunne stemme på en kvinnelig president, for eksempel.
Ja.
Det jo litt morsomt at faktisk I dag så Hillary Clinton offisielt demokraternes
presidentkandidat.
Ja. Mm. Men tilbake til Dagny Taggart. Hun også en veldig effektiv kvinne.
Ja.
Og hun har en barndomsvenn som heter Francisco de Anconia, som en veldig, veldig smart og effektiv mann som hun forelsker seg I. Og etter hvert har et forhold med.
Ja.
Jeg må bare si at det blir en del spoilers her, for de som ikke har skjønt det. Så hvis jeg tenker å lese den boka, men jeg kan si at...
Ja, for, du burde ikke lese den, det du burde si?
Nei, jeg har lest den for dere, så dere kan slippe det, fordi... Ja. Jeg skal fortsette synopsiset. Hun har den Francisco de Anconia da, og han her, de Anconia, han forlater henne etter hvert, uten han har et slags oppdrag som han ikke kan si noe om, så han avslutter dette forholdet, eller bare å forsvinne og bli en slags playboy. I stedet for å være en suksessrik gruvemann som familien hans kommer fra, da eier alle disse gruvene
ja.
I Argentina, tror jeg. Fordi han en Danconia, da, han har møtt to andre menn. En som heter John Galt, får vite etter hvert da, og den andre heter Ragnar Dannerskjøld, som norsk og alle ting.
Okay.
Studerte I USA, ja.
Ja.
Og han en John Galt, da, han finner ut at for han har laget en fantastisk motor som kan ta energi fra luften rundt seg, statisk elektrisitet eller noe sånt, og gå på ingenting da. Og han jobbet I en fabrikk der eieren plutselig døde og ble tatt av barna som lagde et slags sosialistisk helvete I følgende selv. Så han bare tar den motoren sin og drar, eller han bare lar den være. Han vil ikke at folk skal få nytte av oppfinnelsen hans. Han gjør opprør mot dette systemet. Da.
Ja.
Hele fabriken går selvfølgelig rett vest på grunn av dette sosialistiske greien. Da.
Ja.
Det går veldig igjen I boken. Da. Folk skal ikke lønnes for hva de gjør, men for hva de trenger.
Okay.
Så hun mener at snyltere får, som liksom roper med alt de trenger, får mye mer enn arbeidsfolk, da, som ikke vil få noe igjen for noe de ikke gjør.
Bare sette litt sånn sammenhengen her. Det foregår I USA.
Alt foregår I USA.
Ja. Men det litt sånn historieløst. Det ikke I en gitt tidsperiode.
Nei.
Men utifra hvordan de beskriver teknologi og samtiden, så ser det ut som 1950-tallet.
Mm.
Radioen viktig enn TV-en, for eksempel. Men historiske ting som 2. Verdenskrig, den kalde krigen, Sovjetunionen, alle sånne ting, de eksisterer ikke.
Nei, ikke, men de snakker om Europa da, og at alle disse landene som har blitt tatt over av den ideologien.
Ja.
Men det snakkes ikke om Sovjetunionen, som de sier. Nei.
Så det en slags overført versjon da, av at Europa en slags...
Et slags sosialistisk helvete, kan man kanskje si da. Eller, ja.
Og så det refereres til The Golden Age. Den gyllene tiden da USA var USA.
Fordi hun kom jo til USA egentlig akkurat ved dette børskrekket.
Ja.
Og etter dette krekket så ble det innført av reguleringer.
Mm.
Og hun så liksom at nå var USA, mente hun at USA var på samme vei da, som Sovjetunionen, at staten tok mer makt.
Ja, for etter børskrekket så ble jo skattene satt opp til helt vanvittig høyt.
Mm.
Og det fikk jo da økonomien på stell igjen.
Ja, så det gikk jo egentlig veldig bra med USA. Det
gikk veldig bra.
Helt til de begynte å deregulere igjen, som kjente.
Ja.
Det hun beskriver, det som skjer, minner jo mye mer om kommunisme enn om noe annet, at staten bare overtar mer og mer, legger mer og mer føringer, eksproprierer, tar over egenskap.
Ja, og det det som skjer i boka, ikke sant?
Ja.
Som Taggart opplever.
Ja, og disse tre mennene da, John Galt, Francisco de Anconia og
Han norske,
ja. Dannerskjøl startet et opprør da, eller Dannerskjøl gjør det ved å bli pirat.
Aha.
Ja. Så han fyker ut på verdenshaven, og så driver han og senker skip som skal med nødhjelp til Europa og sånne ting da. Francisco de Anconia gjør det rett og slett ved å sende hele sin arv, hele dette han arvet. De har sånn kopper, de fantastisk rike eier koppergruver overalt.
Uh-huh.
Så han saboterer alt det der. Da. Så I det statene rundt omkring skal til å ta over hans eiendommer, så bare raser alt sammen og viser at han har sabotert, så det ikke noe igjen som de kan stjele fra han.
Nei.
Og John Galt, han drar rundt og plukker opp alle disse industrialistene som får problemer på grunn av staten. Da. De klarer ikke å drive med, fordi staten setter begrensninger for dem.
Ja.
Så han rekrutterer dem til et slags Shangri-La I fjellene I Colorado.
Ja, en sånn separatistbevegelse.
Ja,
ja.
Og der starter et slags idealsamfunn der. Der det viser at den beste legen der, den beste komponisten, de beste folka fra alle deler av samfunnet da, samler seg her. Da.
Ja, det en kjempeomfattende streik, rett og slett.
Ja, de nekter å la noe av sine fantastiske oppfinnelser. De gjør jo fantastisk fremskritt her oppe I fjellene I Colorado.
Ja, så hva ville skjedd hvis alle de flinkeste folka gikk I streik? Det det som
ja.
På en måte scenario hun skisserer, og boka skulle egentlig hete Streiken.
Åja,
oh, ja.
Nettopp.
Men jeg følte at det var litt for avslørende.
Ja.
Og så var det han mannene som foreslå at det skulle kalles for Atlas Shrugged I stedet for at det var I utgangspunktet et av kapitlene
ja.
I boka.
Fordi mannen hennes, han skulle man kanskje ikke tro, men han var skuespiller.
Ja.
Man skulle tro at hun kanskje hadde mer lyst på en av disse personene hun skriver I boken, fordi man får liksom følelsen av at hun at det mye av henne selv I Dagny Taggart.
Ja.
Og den Dagny Taggart har jo etter tur forhold til Francisco de Anconia som heter, og så en industrialist som heter Reardon, og etter hvert han John Galt da.
Ja.
Så det litt isbedd, litt sex rundt omkring her, som på grensen til sånn SM, I hvert fall det første beskrives som at...
Fortell litt mer om det.
ja, det var faktisk sånn jeg kjente ikke til det her, men jeg reagerte også på hvordan ordlyden var da.
Ok,
at når de, altså det ikke veldig beskrivende seksuelt, men det beskrivende sånn at det står at hun skjønner at hun kan ikke stoppe han. At hva han hadde gjort, så hadde han bare kjørt på.
Ok, så det sånn borderline voldtekt.
Ja, men hun hadde lyst på det da, så da var det greit.
Ja.
Så man får litt inntrykk av at...
Flaks at hun hadde lyst på det.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja. Men det
er det mer sex i boka?
Det mer sex, det som sagt sex med alle disse tre mennene.
Ja.
Ikke veldig eksplisitt, men kanskje mye mer enn det pleide å være bøker på den tiden, kan jeg tenke meg.
Ja, og er alle liksom voldtektsaktige?
Nei, jeg vil si det første tilfellet er nok mest voldtektsaktig. Ja, det er kanskje et, ja, det andre... Nei, ok, jeg vil si at det er kanskje et par tilfeller til som også er litt, går litt hardt for seg, hva skal jeg si.
Okay.
Hvis industrialistene er veldig effektive folk da, og de tar det de har lyst på.
Ja. Ja, og det er jo noe Ayn Rand har blitt sånn kritisert for etterpå, at kvinner skal være underdanig mann og sånne ting.
Ja, det er litt verkelig at hun er både en veldig sterk kvinnefigur, men samtidig så blir hun bare feid over av disse mennene. Da.
Ja.
Ja, men mannen til Ayn Rand selv da, var altså skuespiller, og ikke en sånn person som hun beskriver i disse bøkene, da, som er veldig fremgangsrik eller skaper noe. For det stusset jeg litt på at i dette paradiset i fjellene i Colorado, så var det faktisk en skuespiller.
Det var det.
Ja, for øvrig gift med Ragnar Dannersjøl.
Ja.
Fordi jeg fikk ikke det til å passe inn med resten av persongalleriet.
Nei.
Av disse fantastiske menneskene, og så plutselig var det liksom en skuespiller oppi dette. Men da skjønte jeg kanskje etterpå at det her er noe hun har lagt der for å gi, kanskje for mannen sin del da.
Ja.
For at han ikke skulle føle at...
han var forbigått.
Nei.
Ja.
Så skulle være...
Fordi altså du personlig mener at skuespillet er uviktig i perfekt samfunn?
Nei, jeg vil bare tro at så det inntrykket jeg får av Ayn Rand, eller av den boken, så vil ikke det være naturlig at det var en skuespiller der. Da.
Nei.
Men også en komponist der, da, men, som lager komponerer film, fantastiske... Mm. Sånn, man får inntrykk av det liksom Wagner-aktig, sånn heroisk... Hun hører ikke på jazzene da, her akkurat. For å si det sånn.
Nei.
Det skal være ordentlig musikk. Hun var også fan av... altså, nå snakker vi om Ayn Rand... litt som nasjonalromantisk kunst, i hvert fall kunst som hun viste noe da, ikke moderne kunst i det hele tatt da.
Nei.
Jo, så det ender jo med at hele USA går gaiken.
Ja, på grunn av streiken.
Ja, etter hvert så innser de at John Galt, altså de som styrer USA, kan redde USA, så de prøver å overtale han til å ta over da, men han nekter, så de faktisk torturerer han for å få han til å prøve.
Oi, hvordan gjør du det? Waterboarding?
Nei, de hadde egen torturmaskin basert på elektrisitet.
Ja.
Så det ender med at disse andre da, Dannersjøl og Reardon og Danconia og Dagny Taggart kom i en slags action-stil og redde han da.
Oi, sånn superhelt opplegg.
Ja.
Kommer noen gjennom taket?
Nei, ja, jeg tror Dannersjøl på et tidspunkt kommer fyken inn gjennom et vindu i hvert fall og knuser ruter. Det er utrolig tåplige greier.
Ja.
Og i denne delen av boken så tar også Dagny Taggart og skyter en person i hjertet rett og slett, fordi hun gir han to valg, og han klarer ikke å bestemme seg. Så når han ikke klarer å bestemme seg, så tar han rett og slett og henretter han.
Hun gjør det?
Ja. Og han får inntrykk i at dette er det riktige å gjøre, og det blir liksom ikke filosofert i det hele tatt da.
Rundt om det å drepe et menneske er greit?
Ja, at alle disse menneskene som ikke klarer å bestemme seg eller ta avgjørelser eller være effektive, de liksom bare lar seg hunse rundt, de kan like gjerne skytes, er det man sitter igjen med av denne episoden der da. Altså hele tiden i boken rett og slett henretter dette mennesket da, som er liksom veldig lite verdt.
Hva slags person har du en henretter?
Det er bare en vakt som...
bare en vakt,
ja. Altså det er ikke... Han har ikke vært med i boken før.
Nei.
Før dette tidspunktet da.
Nei.
Det var bare det var vakter rundt dette anlegget der John Galt ble torturert da. Ja, så for å gå tilbake til å kalle dette yndlingsboken sin, altså jeg kan finne...
Hva synes du om boka?
Jeg fant tre grunner til at dette skulle være noen sin yndlingsbok. Den første grunnen, og kanskje mest sannsynlig, er at du har ikke lest den.
Vil jeg si. Okay.
Ja. Du vet at folk du gjerne vil assosiere deg med å si at dette er en fantastisk bra bok, og si at du aldri bør lese denne boken.
Ja.
Det andre muligheten er at du bare har lest denne boken.
Ja, det synes jeg er veldig bra.
Men,
og det tredje?
Det tredje
Du en totalt idiot?
Nej, jeg skal ikke si det, men hvis, kanskje at du føler deg litt bedre enn andre mennesker da.
Ja.
Og denne boken bygger opp om grandiose vrangforestillinger om deg selv.
Ok.
Ja, fordi...
Den selvrettferdig.
Ja, altså, man, den jo lagt opp til at man skal føle at disse heltene I boken da,
ja.
At man skal føle et...
identifisere seg med
de. Identifisere seg med de. Eller så det jo veldig rart å identifisere seg med noen andre I denne boken. Så altså at man tror at man selv et av disse menneskene som driver verden fremover effektiv og kan få noe til å skje.
Ja.
Fordi det en utrolig svart-hvit bok. Alle heltene høye, stort sett blonde, blåøyde, veltrente, utrolig pene folk. Hun beskriver veldig malende hvor fantastisk disse ser ut da.
Og noen av de ligger med hverandre, sier du?
Ja, det ikke helt sikkert at det en veldig dårlig bok. Men, og så alle andre beskrives som sånn litt overvektig, pløset, sikløtte nærmest, litt skitten og uflidde og
ja. Ja. Det de sosialistiske.
Det litt sosialistiske, ja, og de har liksom skulende øyne, altså.
Det litt sånn som Mein Kampf til, eller Mein Kampf da, til Adolf Hitler, hvor jøder blir beskrevet som helt ekstremt stygge og slitsomme folk.
Har du lest den?
Nei, bare passasjer, ja. Altså deler av den.
Ja. Jeg prøvde å låne på biblioteket en gang, men så fikk jeg bare en sms om at denne boken dessverre har blitt utslitt, så de kunne ikke låne den til meg.
Kunne du lese den på biblioteket? At du kunne sitte der?
Nei, jeg prøvde å bestille den da, altså via systemet deres, men så jeg fikk bare beskjed om at jeg vet ikke om de har en eksemplar. Nei, men kunne I hvert fall ikke få låne den, fordi den var blitt utslitt, og blitt for mye lest tydeligvis.
De hadde kanskje ikke en ny versjon heller?
Den ble nylig utgitt på Tyskland.
Ja,
Tyskland
på nytt, med fotnoter.
Ja.
Mm. Men I hvert fall, tilbake til Atlas Shrugged.
Ja.
Ok, de befrir John Gold I denne fjollete aksjonen. Eller ikke fjollete, men...
Litt tåplig action-sekvens oppi det, ja.
Ja, ja, mm. ja. Hva skjer det på da?
De drar opp til Colorado, mens samfunnet det siste de ser av New York da, at plutselig lysene slukker, strømmen forsvinner. Altså, det bare et bilde på at nå virkelig alt samfunnet faller fullstendig sammen. Og så drar de opp til fjellene og så starter sitt eget samfunn og venter på at de planlegger å dra tilbake og bygge opp igjen I USA. Da.
Men det ikke noe, holder ikke John Galton tale midt oppi der, som varer 70 sider I boka?
Jo, eller 60-70 sider. Jo, det stemmer det. Som egentlig grunnlaget for
det objektivismen.
Objektivismen, ja.
Mm.
Og det egentlig bare veldig mye det samme som sies på nytt og på nytt, føler jeg da,
ja.
Om det vi allerede har snakket om.
Det at man skal bare følge sin egen lykke hele tiden.
Kort sagt så det bare utbrodert veldig mye.
Rundt objektivismen.
Ja.
Ja.
Det selvfølgelig sendt over en radiofrekvens som ingen andre har oppdaget enda.
Nei, ok.
Det veldig mye sånn tåplige, litt sånn sci-fi-aktige ting, at disse veldig intelligente folka, de bare... De gjør hele tiden ting, de gjør ting som de andre ikke skjønner noe av da, nærmest.
Ja.
De så helt overlegne resten av menneskeheten. Men, ja, men det en veldig forutsigbar bok. Man skjønner, liksom, man skjønner helt fra begynnelsen av hva hun har lyst til å fortelle, egentlig store trekk, hva som kommer til å skje. Og veldig, veldig endimensionale karakterer.
Ja.
De forandrer seg ikke helt tatt. De har de samme måten å være på hele tiden, og som sagt, veldig pene, smarte mennesker mot alle disse dumme, litt illeluktende, stygge menneskene.
Mm.
Veldig enkelt å se hvem som hvem, da.
Ja, hvem som protagonisten.
Protagonisten, ja. Og, ja. Men den ikke sånn rent teknisk sett dårlig skrevet. Hun ikke en dårlig forfatter på den måten at den veldig full av klisjéer.
Mm.
Men hvis du skulle få Odd Nerdrum til å male huset ditt rødt, så ender du bare opp med et rødt hus. Ikke et veldig fint, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja.
Du kan gjøre det. Du kan være veldig flink til å skrive en bok, og boken din kan fremdeles være utrolig kjedelig og uinteressant.
Ja.
Som jeg vil si at denne boken Så på sett et rent litterært synspunkt at boken veldig dårlig.
Ja, men som en...
Så hvis man sier at dette en yndlingsbok på grunn av... Fordi man synes boken så utrolig spennende og god, da bør man bare lese flere bøker, tenker jeg.
Ja.
Så jeg regner med at man, det på grunn av budskapet da, at folk liker boka.
Ja, på grunn av det filosofiske grunnlaget som legges til, til grunn da.
Mm.
Dette med objektivismen, og som Torbjørn Røe Isaksen har uttalt, kompromissløsheten i det hun sier det som fenger da.
Ja.
Det finnes ikke noe sentrum og intet kompromiss.
Det veldig enkelt da, at hun har denne løsningen som egentlig fantastisk og vanskelig å sette ut i livet, og så argumenterer for at hvis bare gjorde dette, så ville alt bli fantastisk.
Ja.
Men jeg vil si det ganske virkelighetsfjernt.
Så med dette som grunnlag, så det da at folk på høyresiden da velger å trekke fram Ayn Rand og objektivismen, og da Atlas Shrugged, den boka, før andre politiske inspirasjonskilder. Ja.
Og man kan jo si at det jo ikke alt, det jo sjeldent sånn at alt folk sier galt. Man kan jo på en måte være enig i mye av det hun mener, at folk må gjøre en innsats for å, man må jo jobbe for pengene.
Ja.
Altså, ja. Man skal ikke snylte på samfunnet, og staten kan ikke bestemme alt heller. Og individet, det jo viktig også i den vestlige kulturen. Hun var ekstremt opptatt av individet, for eksempel at det skulle være ulovlig å be folk være i det militære, fordi man har jo ikke noe interesse av å dø.
Ja, hun var jo mot Vietnamkrigen og den vervekampanjen der,
ja.
Samtidig som hun... mente at de som snakset unna var, hva var det du sa, skam?
Ja, ja det var litt ambivalent på den måten, kan man kanskje si.
Ja.
Ja. Og det at man bare har, at hun argumenterer at man bare har dette livet, og at man må gjøre det beste ut av det, det er jo mange som er igjen i disse tingene, og at det er den verden vi har rundt oss som er den virkelige verden, og dette her og det her og nå vi må faktisk...
Ja, det hun sier om religion synes jeg ganske interessant da. Altså, hun mener at religion er en enkel og gammel og dårlig filosofi, rett og slett, som tilbyr masse svar uten å gi noen forklaringer.
Det mest åpenbare problemet med boken, føler jeg, er altså, man får helt denne forakten hun har for vanlige mennesker, og mindre utviklede kulturer. Hun omtaler jo både indianere og indere, jeg vet ikke til hvorfor hun hang seg opp i de, men som ville menn da.
Ja, hun var jo ikke noe særlig glad i å på en måte, gi støtte til tidligere urbefolkning i USA.
Nei.
Så det at europæere kom og tok for seg med sin... sitt initiativ da,
ja.
Det var helt greit.
Ja.
Og at indianerne døde i hopetall på grunn av det, det var ikke noe problem.
Nei, for de hadde jo ikke klart å få til noe som helst.
Nei, nei så, bare holdt på der uten å få til en dritt.
Ja.
Ikke laget en eneste maskin.
Så det som man får inntrykk hennes er at det som betyr noe i verden er å skape og drive verden fremover.
Ja.
Og være egoistisk da, eller... oppnå mest mulig lykke for seg selv på rasjonell måte. Men man kunne jo også argumentere for at folk som har andre oppfatninger av hva som gjør seg lykkelig, da, som ikke innebærer det her med å hele tiden prøve å skape, eller man kan jo leve helt fint lykkelig liv på andre måter, men jeg tror ikke hun hadde helt forståelse for det.
Nei.
Masse kulturer som kunne leve litt i status quo da, og ha det greit med det, og være lykkelig menneske likevel, det hadde hun... Det har hun sett ingen forståelse for da. Og det er også det her med at hun snakker om å få mest mulig lykke for seg selv, samtidig som hun snakker om at alt må være rasjonelt hele tiden. Man skal ikke ta hensyn til følelsene sine. Men lykke er da vitterlig også en følelse. Så, og det er ikke så veldig mange mennesker som hele tiden, som, hvis man skal handle på tvers av følelsene sine til fordel for hva som er rasjonelt, jeg vet ikke om det er mange som vil bli særlig lykkelig av det.
Nei, det høres jo litt vanskelig ut, rett og slett.
Ja. Og for å gå tilbake til det som er problemet med det hun forfekter da, altså den helt blinde troen på at alt skulle bli bra bare man slipper kapitalismen helt løs.
Ja.
Og dette er bare, hun bare helt brennsikker på. hun kan jo ikke vite det, og vi har jo ikke prøvd det vi heller, men jeg vil tro at det ikke funker særlig bra.
Nei, hun mente jo, hun ble spurt om hun mente at alt kom til å gå til helvete, og at vi kom til å få en diktator i USA og sånne ting, hvis det fortsatte på denne måten. Og så sa hun, svarte hun at hun var steit imot historisk determinisme, så hun kunne ikke spå noe sånt, men hun trodde på et eller annet vis at det kom til å gå galt.
Og det er noe som helst ikke nevnes i boken i det hele tatt, da, er de som faktisk trenger hjelp. Det finnes jo folk som sitter i rullestol, og altså folk, det finnes en del mennesker som trenger hjelp uansett. Da.
Ja, som har et annet utgangspunkt for som å skape sin egen lykke.
Utgangspunkt enn oss, og hun snakker heller ikke om for eksempel barn som vokser opp i familier der de ikke har det så bra, for eksempel. Da.
Nei.
Hvem er det som har ansvaret for de? Sånne ting bare blir ikke nevnt med et ord.
Nei.
Og hun mener jo at... Ja, at da må andre privatpersoner, men samtidig her er filosofien med hennes, man skal ikke legge seg opp i andre liv. Det vil jo, jeg vil jo mene at det, da vil man sannsynligvis heller ikke gripe inn i familier der barn har det feilt, da, for Nei. Eksempel. Så det kommer til å bli et veldig kaldt, veldig, veldig kaldt samfunn, vil jeg tro.
Hun var for abort, da, så hun var sikkert for ekstremt tidlig fostervannsdiagnostikk.
Det kan hende. Men jeg vil tro at også hun mente at disse menneskene uansett var litt mindreverdige, at det er noe vi kan klare oss uten eller ikke trenger å bry oss med.
Ja, så hun har jo en... Altså, du minner mer og mer om Mein Kampf, da.
Ja, men hun likte jo helt slett ikke nazismen, altså nei, disse nei. Andre totalitære...
Det er veldig populært å si at man ikke liker nazismen.
Ja, det er mange som sier det etter hvert.
Ja.
Det har blitt utrolig upopulært.
Annen verdenskrig var jo veldig ødeleggende for nazibevegelsen.
Ja, der de fikk skikkelig kjørt seg. Ja, så dette problemet med at altså, man får inntrykk av at hun mener det finnes mennesker som ikke er verdt noe. Da.
Ja.
Det er mitt helt klart inntrykk etter å lese den boken der.
Ja.
Og som man ikke trenger å ta hensyn til. Og de bare står i veien for de som skaper ting her i verden.
Og skaper sin egen lykke.
Ja, og til slutt så trenger man egentlig mer egoisme? Det er egentlig noe som Hitchens, Christopher Hitchens,
kjente journalisten og ateisten.
Journalisten og ateisten. Han var ikke særlig fan av Ayn Rand, og han når han debatterte med folk, som han sa han var stadig overrasket, at det fantes folk som mente at man trengte mer egoisme i USA, at det var problemet da, det var for lite egoisme. Og stort sett så jeg vil jo si at de fleste er ganske egoistiske til hver tid, og egentlig gjør ting, og selv når man hjelper andre mennesker, er det mye på grunn av at man blir litt glad selv, er det ikke det da?
Man blir litt glad selv, og det kan jo være en form for altså det er en form for samfunnsplikt da, at man tenker at ok, nå har jeg i hvert fall gjort det som forventes av meg, sånn at du gir etter for et press, eller at du blir glad selv.
Ja. Det er en blanding, da. Men jeg vil ikke si at det er et problem at folk handler for lite egoistisk til vanlig.
Nei.
Men det synes jeg sa en rand.
Altså det som er veldig spesielt med det, for at en politisk bevegelse er inspirert av en filosofi, er greit. Men at en politisk, hvis vi kan kalle det bevegelse av en politisk side, er dypt fascinert av en filosofi som er manifestert gjennom en skjønnlitterær bok, er litt spesielt. Fordi at Atlas Shrugged er jo vitterlig en roman.
Ja.
Det er fiksjon. Det er ikke Marx og Engels, på en måte. Det er ikke økonomisk teori.
Nei, det at hun har skrevet en bok som beskriver hvor flott det kommer til å bli, hvis man gjør det her, betyr ikke at det kommer til å bli sånn hvis man slipper alt løs.
Ja, så det er jo på en måte som om deler av den politiske eliten skulle ha George Lucas og Star Wars som sitt hovedinspirasjons...
Jeg tror det er SV bygger sin filosofi på.
Og det er det, ja? Ok. Star Wars, ja, SV.
Ja, nettopp. Det er det står for. Alt jeg lurt på. Vi nevnte også i podcasten, eller jeg nevnte i forbifarten her med Ayn Rand og sosialhjelp.
Ja, altså Ayn Rand var jo, hun sa jo ganske tidlig i intervjuer at hun Ja, hun mente at sosialhjelp var en umoralsk ting.
Ja, men mot slutten av livet sitt,
ja.
Så tok både hun og mannen imot sosialhjelp. Men hun mente at de eneste som hadde lov til å ta imot sosialhjelp, var de som mente at det var helt galt å ha sosialhjelp eller ha skatt.
Ja, så lenge du mente at det var feil, så kunne du få det?
Ja, fordi da hadde man blitt frastjålet disse pengene man allerede hadde tjent i skatt, så da mente at du bare fikk det tilbake igjen. Men hvis du dermed hadde på en av de tullingene som mente at det var helt fint å betale skatt, så fortjente du ikke sosialhjelp.
Ja.
Det var hennes...
Det kan jo høres ut som at hun ble noe mindre, hva skal jeg si, logisk på sine eldre dager.
Ja, og hun fikk jo også lungekreft fordi hun røykte som en skorstein.
Ja.
Og da fikk hun hjelp for det da.
Ja, hun røykte jo som en, hun røyka to pakker om dagen omtrent. Og så synes hun det var tull og tøys, de forskerne som kom på 50-60-tallet, som mente at røyk kunne være skadelig. Ja. Bare tull.
Konspirasjonsteorien og sånt.
Ja, bare å fortsette å røyke. Og så fikk hun jo kreft, og skjønte at dette her bare var det hun hadde sagt var feil.
Ja.
Og så fikk hun da en oppfordring fra dette kollektivet, som hun var leder for.
Ja.
Åndelig leder for. at kanskje hun burde... trekk tilbake påstanden om at det bare var tull at det var skadelig å røyke. Det ville hun ikke.
Nei.
Det kunne folk kunne ut på egen hånd.
Ja. Og det er forresten påtakelig i boka at alle heltene røyker. De står rundt og ser kule ut og veltrente og tar seg en røyk.
Ja.
Det gjør de faktisk ganske ofte. Det er litt morsomt. Jeg tror ingen av skurkene gjør det.
Nei.
har vi snakket om Alan Greenspan?
Ja, nei, vi har jo ikke snakket om Alan Greenspan.
Nei, og det bør vi jo nevne, fordi han jo det eneste veldig kjente medlem av dette som ble kalt kollektivet rundt Ayn Rand.
Ja.
Og Alan Greenspan ble jo etter hvert sentralbanksjef i USA, og det var han jo blant annet i 2008, når alt gikk til helvete, fordi de hadde så lite reguleringer på økonomien.
Ja, det litt artig.
Ja.
Så han hadde jo...
Han prøvde så godt han kunne da, å sette dette ut i praksis, så det gikk ganske galt. Ayn Rand ville faktisk sikkert si at det var fordi... Ikke alt var fritt, at det ikke fungerte, men jeg har kanskje litt følelse av at det har blitt for mye fritt allerede.
Ja, han har i hvert fall oppgitt Ayn Rand som igjen, også en av disse folka som da har oppgitt henne som en av sine store inspirasjonskilder. Han var jo med i dette kollektivet,
ja.
Og var også antageligvis en av de medlemmene av kollektivet som møtte Ayn Rand uten klær på kveldstid.
Ok, var det som en vanlig, eller tilfeldig? Eller?
Nei, det går rykter om det her da, at det var flere av de som hadde en liten ordning der de okay. fikk kveldsundervisning.
Ja, veldig vel. Ja, hun hadde jo et forhold til den ene fyren i mange år, men at
ja.
Hele kollektivet...
Nei, ikke hele kollektivet, men han var altså, noen av medlemmene.
Ja, blant annet han, ja. Det er også noe å ha på CV-en.
Ja, det er litt rart egentlig det der at hun hadde såpass drager ettersett, hun ser jo space out.
Ja, men de følte vel en åndelig tiltrekning, det var det hun forfektet veldig mye selv da, at man ja. Måtte ha en slags ha samme filosofi eller syn på livet da, for å ha et kjærlighetsforhold.
Ja.
Så hun har klart veldig overtallig da.
Ja, men en ting er å si det når man ser helt jævlig ut selv, mens sitter på andre siden og tenker at lurer på om jeg bare dropper akkurat den delen.
Den delen av filosofien. Ja.
Ok. Nei, altså, dette, jeg skal ikke lese boka.
Nei, det kan du like godt la være, for den var veldig lang og til tider dørgende kjedelig. Og,
ok. Ja.
Men leste du om hennes fascinasjon for en kriminell fyr?
Å, nei.
I ungdommen hennes, en William Edward Hickman. Han sa på et tidspunkt etter han ble arrestert, «What is good for me is right».
Ok.
Og dette synes Ayn Rand var helt fantastisk da.
Ja, men det er jo rett opp av dagen.
Ja. Så hun ble veldig fascinert av denne personen da.
Ja.
Og beskrev han at han gjorde opprør mot samfunnet. Han lot ingen rundt seg styre. Han bare gjorde opprør mot alt. Da.
Ja.
At han tok kun hensyn til seg selv. Og hun blir nesten litt sånn, hun beskriver han som veldig...
Blond og høy og kjekk?
Ja, nei, som litt charmerende da nærmest. Ja. Ja. Men dette var visst nok hun var veldig ung, tidlig i 20-årene. Så folk sier at man skal liksom ikke ta hensyn til så mye det hun sa den gangen.
Nei.
Man kan visst lese om det i det visst utgitt noen sånne notater av henne, så man finner visst dette her da. Men det som hva hadde han fyren her gjort da?
Nei, det vet jeg ikke.
Ja, nei, han hadde kidnappet en 12 år gammel jente for å utpresse faren hennes for penger. Men han endte opp med å drepe henne og kutte henne opp i biter.
Dette var en fyr som Ayn Rand var fascinert av.
Denne mannen synes han var en fantastisk person. Ja. Og skrev også omtalte juryen som veldig vanlige og litt sånn, på samme måte som hun som disse folkene beskriver boken sin da, som klær seg stygt og litt sånn overvektige og stygge, og hvordan skal disse vanlige undermenneskene dømme denne personen?
Som kom med så objektivistiske
uttalser. Så flotte objektivistiske uttalser. Ja. Og som nærmest virket veldig fascinert av da. Så hun har litt merkelig psyke denne damen her, kan man kanskje si.
Hun ser jo veldig nervøs ut, synes jeg.
Ja, hun har veldig flakkende øyne og virker litt sånn jagut nærmest.
Ja.
Og det kan man også si om boken hennes. Den den minst humoristiske boken noensinne, tror jeg jeg har lest. Altså, man trekker ikke på smilebåndet en gang i løpet av 1200 sider. Det må være en slags rekord.
Ja.
Og hun virker jo fullstendig, at når man ser intervju med henne, at...
Ja, hun smiler ikke.
Smiler veldig, veldig sjeldent, og har egentlig ingen form for humor, er mitt inntrykk av henne. Og folk har jo også sagt at de som faktisk lever fullstendig etter dette objektivismen hun forfekter da, ikke ta hensyn til andres følelser og hele tiden handler rasjonelt, egentlig er oppskriften på en god sosiopat, eller psykopat som man ville sagt før. Ja, man skal ikke si at alt var galt med filosofien hennes, men alt var definitivt ikke riktig.
Nei.
Nei.
Det er en grei konklusjon.
Ja.
Men det anbefales å gå inn på YouTube og se intervjuet med henne. Det er ganske underholdende. Hun er bemerkelsesverdig skråsikker.
Ja.
Svarer uten å tenke seg om på de aller fleste ting. Og, ja, det er interessant å se på.
Ja, og man får også, hvis man leser kommentaren under, så ser man at hun har veldig mye støtte da, den dag i dag.
Ja da, folk er nesegrus av beundring. Ok, har vi fått inn noen spørsmål? Ja, ikke noen spørsmål?
Nei.
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 Ok. Ja, nei, da har vi har ikke fått inn noen spørsmål, men det kan man i hvert fall da gjøre. Man kan sende inn på hva er greia med alfakrøll@gmail.com. Det var ikke noen kommentar til det.
Det var perfekt levert.
Ok. Yes. Nei, men flott. Takk skal du ha for at du har lest den boka.
Det var ikke bare hyggelig, nei. Men jobben er gjort.
Greit. Ha det.
Produsert av Rubicon Radio.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.